Озатлык радиосу сүйлөп. Октябрьнең 11-е дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырды. Русиядә бердәм җирле сайлаулар узды. Казан шәһәр думасында беренче тапкыр 4 фирка вәкилләр булачак. Җан исәпкә 2 көн вакыт калып бара, ял көннәре татар дөньясында бу уңайдан узган чаралар турында сөйләрбез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар дөньясының иң зур югалтуы Галимир Касим Госманов һәм җырчы Фәридә Кудашева турында истәлекләр булачак. Фәридә Кудашева кичә Уфа зиратында җирләнде. Миркасим Госманов белән хушлашу иртәгә Казанда булачак. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. Бердәм Русия фиргасы Русиядә үткән җирле сайлауларда җиңүгә ирешеп өстенлеген саклап калды. Халыкара күзәтүчеләр Кыргызстанда кичә үткән парламент сайлау нәтиҗәсенә хуплау белдерде. АКШның Калифорния штаты губернаторы Арнольд Шварценеггер Русиягә килде. Төмәндә яңа Уренгой мәчете имамы Хисамиддин Акбаров үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Русияның хакимияттәге бердәм Русия фиргасы якшәмбе үткән бердәм җирле сайлауларда җиңүгә ирешеп өстенлеген саклап калды. Беренчел нәтиҗәләргә караганда, 6 төбәк парламентына сайлауларда премьер-министр Владимир Путин җитәкчелегендәге бу фирка уртача 60% тавыш җыйган. Былтыргы сайлауларда бу фирка 50% тавыш җыйган иде. Халыкара күзәтүчеләр Кыргызстанда кичә үткән парламент сайлау нәтиҗәсенә хуплау белдерде. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре сайлауларда сәяси плюрализм, җанлы сайлауалды көрәше булды һәм демократик процесс тагын да көчәйде, ди. Беренчел нәтиҗәләргә караганда, парламентка 5 сәяси фирка керәчәк. Атайырт исемле оппозициядәге милләтче фирка тавышлар саны белән башкалардан бераз гына алда бара. Аннан соң социал-демократик, Әрнамыс, республика һәм хакимият яклы Атамекен фиркалары килә. Германия президенты Кристиан Вулф Русия белән Германия арасында сәяси һәм икътисади бәйләнешләрне ныгыту максатындагы 5 көнлек сәфәр белән Мәскәүгә килде. Сишәмбе ул президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашыр дип көтелә. Сәфәр барышында Вулф Твер, Петербург һәм Сембер шәһәрләренә дә тукталачак. АКШның Калифорния штаты губернаторы Арнольд Шварценеггер Русия президенты Дмитрий Медведевның Русиядә камил технологияләр сәнәгатен үстерү тырышлыкларына ярдәм итү максатындагы сәфәр белән Мәскәүгә килде. Шварценеггер технологияләр өлкәсендә эшләүче югары башкарма мөдирләр төркемен җитәкли. Ул Медведев белән сөйләшүләр үткәрә һәм Сколково шәһәренә барачак. Медведев Сколковода камил технологияләрне үстерергә җыена. Төмәндә якшәмбе көнне яңа Уренгой мәчете имамы Хисамиддин Акбаров үтерелде. Имамны ул йорт салган җәйләү шәһәрчеге янында атып үтергәннәр. Билгесез кешеләр аның машинасына ут ачкан. Русия прокуратурасы тикшерү комитетының Төмән өлкә тикшерү идарәсендә җинаять эше ачылган. Узбекстанда туган Акбаров 1990 еллар уртасында Төмән өлкәсенә күченә һәм 1997 елда имам була. Ул имамлык иткән мәчеткә тәртип саклау оешмалары әлдән әле тикшерүләр белән килә иде. Islam.ru сәхифәсе язуынча, Рамазан ае ахырында мәчеттән 100ләп мөселманны машиналарга төяп, яңа Уренгой эчке эшләр идарәсенә алып киткәннәр һәм анда алардан сорау алу төне буе дәвам иткән. Моннан тыш, күптән түгел җирле хакимиятләр мәчетне сүтәргә дигән карар чыгарган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Быйылгы Нобель иктисад бүләге иктисади сәясәтнең эшсезлеккә тәсирен өйрәнгән 2 американ һәм 1 британ иктисад галименә бирелә. Швеция фәннәр академиясе бүләкнең Петер Даймонд, Дейл Мартенс һәм Кристофер Писаредисқа бирелүен игълан итте. Иктисад өлкәсендәге Нобель бүләген бирүче комитет рәисе Бертел Холмлунд бу галимнәр өйрәнгән теорияләр хезмәт базары кысаларыннан шактый читкә чыга диде. Нобель иктисад бүләген Альфред Нобель истәлегенә 1969 елда Швеция Үзәк банкы булдырды. Мажарстанда бір атна әлік қоза болып табиғатке зур зиян кетірген балшық шеркәті мүдері тұтқарланды. Бүгін бұ турда премьер-министр Виктор Орбан білдірді. Ол шылайық бұ шеркәтінің уақытлыша дәулет қарамағына көшеріләшәгін әйтті. Орбан айтуынша, қоза үшін жауаплылар штрафқа тартылашақ. Құрылманың зорарланған соқлағышынан тағын ауылы мәдді ташқынышығы құқыны шартқанда, оның тересіндегі ауылларыны һәм табиғатыны соқлау үшін 600 метр ұзынлықтағы дивар түзілі. Бір атна әлік соқлағыштан ауылы қызыл сыйықлық шығып, тирейін ауылларға табиғатке сұлықларға торалды. Нәтижеде кемінде 7 кіші әлік болды, 100-ден артық кіші жарақатланды. Қырымның Кер-Шиармутрау уйында дүшәмбіге қоршы түнде батқан үйік қарабындағы 12 денгізшінің 9-ы құтқарылды. Әзілеу құтқару үшләрі дәуам ете. Монголия әләмі астында Руси-Украина денгізшілері темір-тымыр алып барған. Қарабының не себепілі батқан бұл мүмкінлігі әйтілмей. Hindistanning kunchig'ishida Bihar shtati yonida kecha-kech bir kema botib, kemada 37 kishi halok bo'ldi. Bugun bu turda Hindiston hokimiyatlari xabar etdi. 10 kishi yo'qolgan deb sanala. 30 kishilik kemaga 50dan ortiq kishi o'tirgan bo'lgan. Qurbonlarning ko'pchiligi ishdan qaytuvchi ovul xalqi. Yo'qolganlarni izlov davom etadi. Мәскәу шәһәр мәхкәмәсендә прокурор, элекке дәүләт думасы депутаты Руслан Ямадаевны үтерүдә гаепләнүче Асланбек Дадаевка 23 ел төрмә җәзасы бирүне сорады. Үтерүгә ярдәм итүдә гаепләнүче Элимпар Шейхатсуевка 19 ел төрмә җәзасы бирү сорала. Русия каһарманы Руслан Ямадаев 2008 елның көзендә Мәскәүдә атып үтерелде. Оның бір туғаны шулайық Русия қаһарманы Восток батальонының әлікі башлығы Сулим Ямадаевны былтыр Дубайда өтірділер. Британияда 2005 елның 7 июлінде Лондондағы шартлауларда 52 кішінің хәләк болуына бәйлі ішіні қараушы мәхкәмеде тыңлаулар башланды. Тыңлаулар 5 айда өмітешек. Текшіру үшләрі ұзаққа сузылу сәбәплі мәхкәмәші шақты кешектірілді. Тыңлауларның төп мақсатларынан берсе, Британия махсус хезмәтләре метродагы һәм автобустагы ул шартлауларны булдырмый кала алыр идеме дигән сорауга җавап эзләү. 2007 елда Британия күзләүчеләренең әле шартлауларга кадәр үк аларны оештыручы Мөхәммәд Сиддик ханның террор эшчәнлегенә бәйле булу мөмкинлеген белгәнлеге ачыкланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Бер хикмәт бар. Татар халкы бик күп халыклардан язуга, гылымгә, билимгә мөкиббән киткән халык буларак аерыла. Татар кеби күпләп кул язма язган, китап язган халыкны табу бик шитен.
Башкорт телендә күбрәк ярдәм бит инде әле Казанга барганга кадәр. Татарстан халкы мине бик үз итте яратты, хәтта иркәләделәр алар мине.
Кешеләре китте, сүзләре һәм җырлары калды. Бүгенге тапшыруыбызда галим тарихчы Миркасим Госманов һәм җырчы Фәридә Кудашева турында истәлекләр, алар үзләре әйтеп калдырган сүзләр һәм әлбәттә җырлар булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сайлаулардан башлыйбыз. Якшәмбе көнне җирле сайлауда Русиянең Кремль тарафлы партиясе җиңү яулады. Фирка җитәкчеләре фикеренчә, әлеге нәтиҗәләр халыкның хакимияткә ышанычын күрсәтә. Ләкин күзәтүчеләр моңа аптырысы юк, чөнки нәтиҗәләрнең шулай буласын алдан ук чамаларга була иде ди. Шаллыда сайлауга килгән кешеләргә мин Шаллыны яратам дигән махсус кагазлар биргәннәр. КамАЗда эшләүчеләр аны ахырдан җитәкчеләрне алып килеп, сайлауга барганын дәлилләргә тиеш булган. Кешеләр Әрне сойлауға келерге мәжбүр ету башқа түбәклерді дә болған. Толырақ етіп, ландыш харасы өсілі.
Якшәмбе көнне Русиядәге 84 төбәкнең 77-сендә җирле сайлаулар узды. Кайдадыр канун чыгару шураларына вәкилләр, кайдадыр шәһәр мэрлары һәм шәһәр шурасына депутатлар сайланды. Хәзерге булган мәгълүматлар нигезендә премьер-министр Владимир Путинның Бердәм Русия фирқасы җиңү яулаган. Әгәр узган елның мартында сайлауда әлеге партиягә 50%-ка якын кеше тавыш бирсә, быел ул сан 60% тирәсе. Бердәм Русия партиясе тарафдарлары сүзләренчә, әлеге күрсәткечләр инде киләсе елга узачак Русия Дәүләт Думасы сайлау алдыннан халыкның кәефен күрсәтә. Парламент спикеры Бердәм Русия җитәкчеләренең берсе Борис Грызлов бу русияләрнең хакимияткә ышанычына ачык мисал булуын әйтте.
Учитывая, что результаты в каждом отделе.
Һәр бер айрым алган субъектта узган елгы сайлау белән чагыштырганда нәтиҗәләр югарырак булганны исәпкә алсаң, димәк, соңгы 4-5 елда без барсында дөрес эшләгән, диде Грызлов.
Все делали правильно.
Узган елның мартындагы сайлауларда күп төрле хәрәмләшүләр булганы әйтелгәннән соң Кремль илдәге тавыш бирү системасына реформалар кертергә вәгъдә итте. Коммунистлар фиркасы сайлауны тәнкыйть итә, әмма Русия дәүләт телевидениесе партия җитәкчесе Геннадий Зюгановның бу ел сайлаудан канәгать калу сүзләрен китерде.
Интерес необычайно высокий.
Барлык социаль катламларның кызыксынуы югары, безнең яңа күп яш намзәтләр барлыкка килде, диде Зюганов.
Достойных, сильных кандидатов.
Бердәм Русия партиясе күпчелек тавышны җыйган саналса да, Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров бу юлы элек парламентта булмаган фиркаларның да язмышына үзгәрешләр керүен әйтте.
Если в марте 2010 года
Әгәр 2010 елның мартында парламентка кермәгән өч партия җирле сайлауда 27 урын алса, хәзер инде алар 167-дән дә азрак урын алмаячак, диде Чуров.
Они получат не менее 167 мандатов.
Бу сайлаулар әле күптән түгел генә Русия төбәкләренең күбесендә булган янгыннардан соңгы вакытка туры килде. Ул чакта янгында авыллар янды, шәһәр халкы газлы һавадан интекте, авыл хуҗалыгының зур зыян күрүе бәяләрнең артуына китерде. Кремль тәнкыйтьчеләре исә сайлау нәтиҗәләре ләрне аптырарлык түгел дип саный, чөнки моның өчен барсы да эшләнде. Сайлауларны күзәтүче Голос Бейсис оешмасы вәкиле Григорий Милконец бу сайлаулар мартныкы белән чагыштырганда гаделрәк булмавын әйтте. Без чыннан да җирле бүлек комиссияләрендә сайлау участокларын ачу вакытыннан нәтиҗәләр ясауга кадәр бер төркем хокук бузу технологияларына тап булдык. Бу тавыш сатып алудан башлап сайлау бюллетенен ташлауга кадәр. Милконец сайлау алды кампаниясе барышында хакимиятның басымы булуын һәм бәйсез намзәтләр теркәлә алмавын әйтә. Шулай ук тавыш биргән өчен кешеләргә акча түләү очраклары һәм моны чагылдырган видео язмалар булуын сөйли. Милконец сүзләренчә, Татарстанның һәм кайбер башка төбәкләрдәге эре ширкәт җитәкчеләре үзләренең хезмәткәрләреннән Бердәм Русия өчен тавыш бирүне таләп иткән. Мисал өчен Чаллыда КамАЗ оешмасында эшләүчеләрнең сайлауга барганлыгын белү өчен сайлау бүлегендә мин Чаллыны яратам дигән махсус кәгазьләр биргәннәр һәм алар аны җитәкчегә тапшырырга тиеш булган. Ә КамАЗ җитәкчесе инде билгеле тагын да истәрәк торган түрәгә. Менделеевский районда исә коммунистлар фиркасы вәкилләре Бердәм Русиядән бер мандатлы округтан барган намзәт өчен 50 сайлау кәгазен салырга тырышу очрагына тап булган. Милконец әйтүенчә, Путин үз урына Дмитрий Медведевны калдырганнан бирле сайлауларның яхшырганы күренми. Күпчелек халык президент булып Медведев торса да, чынлыкта идарәне Путин алып бара һәм 2012 елгы сайлауда ул кабат президент булырга тели дип саный.
Русиядә узган сайлаулар турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Беренче тапкыр Казан шәһәр думасында хакимият фиркасы генә түгел, башка сәяси берләшмәләрдә торучылар да булачак. Беренче мәгълүматларга караганда, Казанда думада 4 фирка булачак. 10 октябрьдә булган җирле сайлауларда Бердәм Русия фиркасы 68% тавыш җыйган, коммунистлар 12, либерал-демократлар 11, Гадел Русия 6%-тан артык тавыш казанган. Шулай ук республика буйлап үткәрелгән җирле сайлауларда да Чаллы, Әлмәт һәм Түбән Кама шәһәр шураларында 3-4 фирка вәкилләре утырып торачак. Республикада үткән җирле сайлаулар нәтиҗәләре турында тулырак әйтеп Бикә Тимерова сөйли.
Казан сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, сайлауларда күпчелек тавышларны Бердәм Русия фиркасы намзәтләре казанды. 25 бер мандатлы бүлгенең 24-ндә хакимият фиркасы кандидатлары җиңү яулады. Беренче мәгълүматларгә караганда, алар өчен якынча 60% сайлаучы тавыш биргән. Бу Бердәм Русия фиркасының исемлеге белән дә тагын 17 кеше депутат булачак. Ягъни хакимият фиркасы думадагы 50 урыннан 41-ын алачак. Коммунистлар һәм башка фиркаларның намзәтләре бер мандатлы бүлгәләрдә җиңе алмаса да, исемлекләр белән тавыш казана алды. Рәсми мәгълүматларгә караганда, башкаладагы сайлаучыларның 12% коммунистлар фиркасы өчен тавыш биргән. Ягъни Казан думасында 3 урын аларныкы булачак. Либерал-демократик фиркасы 11% тавыш җыйган. Казан думасында бу фирканың 3 вәкиле утырачак. 7%-ка якын казанган Гадел Русия фиркасы вәкилләренә 2 мандатка ирешү бәхет тәтеде. Думада партияләргә кермәгән бер бәйсез намзәт тә булачак. Ул 21-нче гасыр төзелеш ширкәте башлыгы Эдуард Галиев. Бердәм Русия фиркасы намзәтләре арасында ширкә җитәкчеләре, дәүләт оешмалары хезмәткәрләре, Казан шәһәр идарәсе җитәкчеләренең берсе, баш табиблар, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре дә бар. Аерым алганда, 2-нче гимназия җитәкчесе Камария Хамидуллина сайланган, партия исемлеге белән Бәхетле кибетләр шелтәре җитәкчесе Мөслимә Латыпова думада утырачак. Казан думасында 4 фирка булса да, шәһәрнең канун чыгару җыенында хакимиятләр белән килешмәүчеләр дә булыр дип өмет итергән нигез бармы? Думага үткән Гадел Русия фиркасының исемлеге башында торган Рафаэль Бахауддинов Казанның муниципаль заказ дирекциясе башлыгы булып эшли. Аны да хакимият вәкиле дип әйтеп була. Коммунистлар фиркасының исемлеге башында торучы Илья Шакулов башлангыч мәктәптә методист булып эшли. Либераль демократларның вәкиллеге итүче исемлектә беренче урында торучы Руслан Юсупов автотранспорт оешмасы җитәкчесе. Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов элегрәк Азатлыкка Казан думасында 4 фирка булачак һәм бар намзәтләр дә килештерелгән дип әйткән иде. Хакимият фиркасыннан тыш башка фиркаларга да Казанда гына түгел, Шоллы, Әлмәт һәм Түбән Камада да урыннар бирелде. Мәсәлән, Шоллы канун чыгару оешмасында 4 сәяси фирка вәкиле булачак. Күпчелек урыннар Бердәм Русия фиркасында булса, коммунистлар, ЛДПР һәм Гадел Русия вәкилләренә дә берничә урын алу бәхете тәтеде. Әлмәт һәм Түбән Каманың җирле шураларында да 3 фирка вәкилен күреп булачак. Казан шәһәрендә үгетләү, намзәтләр программалары белән таныштыру бик сөлпән барса да, Казанда хакимият фиркасы башка миллионлы шәһәрләр белән чагыштырганда күбрәк тавыш җыйган. Бу хакта Казан шәһәр башлыгы хәбәр итте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Фәннәр Академиясының академигы, тарихчы галим, Казан университетының профессоры Мирқасим Госманов 77 яшендә вафат булды. Галимнәр аны татар гуманитар фәненә зур яңалык алып килгән шәхес дип бәяли. Мирқасим Госманов белән хушлашу 12 октябрь көнне иртәнге сәгать 10-да Камал театрында булачак. Казанның иске татар зиратына җирләнәчәк ул. Наил Аланның язмасы Мирқасим Госманов турында.
Татарстанның фән дөньясы гына түгел, ә киң җәмәгатьчелек тә Мирқасим Госмановның вафатын зур югалту дип белдерә. Татарстан Фәннәр Академиясенең баш гыйлми сәркатибе Дания Заһидуллина сүзләренчә, татар гуманитар фәнен уңай якка үзгәртүгә өлеш кертүче арабыздан китеп бара.
Мирқасим Абдулхатович үзе белән бергә гуманитар фәннәр өлкәсендә тулы бер дәвернә алып китеп бара. Чөнки аның исеме 20-нче гасыр уртасында гуманитар фәннәрдә үз сүзеңне үзең дөрес дип санаган сүзне кыю итеп әйтүче исеме белән бер иде. Һәм ул 20-нче гасыр уртасында ук татар гуманитар фәнен үзгәртүгә үзеннән ишеткеч зур өлеш кертте. Чөнки ул фәнне чыганаклар нигезендә үстерергә һәм чыганакларны кайтарырга кирәклеген ассызыклады. Үзе дә үз гомерен чыганакларны туплауга, барлауга, фәнне әйләнешкә кертүгә багышлады. Һәм аның өчен фән белән шөгыльләнү ул намус эше иде. Үзенең хезмәтләре белән Мирқасим Абдулхатулы гуманитар фәннәрнең үсеш перспективаларын билгеләп килде. Мин уйлыйм, 21-нче гасырда гуманитар фәннәр шушы перспективалар буйлап үсәрләр.
Мирқасимова узган елның июнь башында 75 яшьлек юбилее вакытында Азатлык радиосына татар кебек күпләп кулъязма китап язган халыкны табу бик читен дигән иде.
Мин үземнең тормышымдагы иң зур табыш дип үземнең шушы фән өлкәсендә юнәлешне таба алуым исәптим. Юнәлешем исә гомумән халкыбызның рухи һәм язма мәдәниятенә багышланган. Ә бу өлкәдә теге айрым-айрым конкрет табышлар бар, алар киләчәктә дә булачак. Чөнки бер хикмәт бар. Татар халкы бик күп халыклардан язуга, гыйлемгә, белемгә мөкиббән киткән халык буларак аерыла. Бер халык, татар Россиядә гына түгел, дөньядагы бик күп халыклар арасында татар кебек күпләп кулъязма язган, китап язган халыкны табу бик читен.
Туры сүз жеріне жеткіріп үшілеу, әр көрінішнің әм уақиғаның сәбәплерін ашықлап, оларыны дәлілләу, бұлар барсы да Мирқасым ағаға хас сифатлар иді дейі ғалимнәр. Мирқасым Құсманов Русиядегі милли өзғиятның да, илдегі сәйесетнің да, дүріс түгілігін ашықтан ашық етіп әйткен кіші.
Белгіленген план білім барсы, әйбет нәрсе күтмейм. Тұрғындық барлыққа келешек, әм ақыр шекте. Конфликтлар белән хәл итләчәк мәсьәлә. Аның өчен халыкның ачулануы, нәтиҗәсе ризасызлыгы бераз үлгереп җитәргә тиеш. Хәзер дә аның кайбер сифатлары күренә башлады. Әнә Ирак шәрыктәге протестлар, Мәскәү, Петербургтагы төрле демонстрацияләр ул шыраклы түгел. Шыраклы түгел. Хикмәт шунда бездә теге демократик җәмгыять төзебез дип беркадәр анархистик җәмгыять төзүгә китте.
Мирқасым Құсманов 1991 жылдан берілі Татарстан Фәннәр Академиясының академигі. 1984 жылда оңа Татарстанның отқызанған фән үшіліклісі деген есім берілі. 1963 жылдан Қозан университетінде үшілей. 30 жыл бойы Қозан университетінің археографик экспедицияларын ұйыштырушы, әм оларының жетекшісі де болы. Мирқасым аға жетекшілігінде 9000 қол язма, әм күншіғыш тілдерінде 1500 іске басмалар табыла. Ғалимнің қызметлері тарихи шығанақларыны үйрен, 13-20 yüzbaşı İdil Ural boyu türküləri ədəbiyyatı həm mədəniyyatı tarixına bağışlanğan. 17-18 yüzlərdə Tatar tarixi şıqanaqları, 14-16 yüzlərdə Juşi Ulus yarlıqqa vaqıtları, Qul yazmalar izindən arxeograf yazmaları həm başqa xizmətləri bar. Mirqasim Qusmanov Budapeşt, Vena, Qahira, İstanbul, Tehran, həm şulayıq ilikki Sovetlər Birliginə kirgən zor şəhərlərinin kitabxanələrində izlənib, idil boyu orta qasırlar tarixına qorağan yazma istəliklərini tabıb, olarını fənni eylənişkə kirtdi. Mangullarga qədər Bulgarda medicina xizmətləri yazğan Tajiddin Bulgari xizmətlərini tabı. Qalim 400-dən artıq fənni хизмет бастырган 50дан артык китап һәм фәнни изләнүләр аның редакциясендә чыккан. Мирқасым Құсманов 1997-99 елларда Русия Фәннәр Академиясының Көншығышны үйрәнү җәмгыятының президенты була. Язучылар берлеге әгъзасы, татар телен һәм мәдәниятен үстерү өчен оештырылган җыен вакыфы рәисе. Казан тарихын өйрәнгән һәм аның салына башлаган вакытын ачыклауда үзеннән зур өлеш керткән галим, башкаланың шәрәфле кешесе. Түркология һәм тарих өлкәсендәге хезмәтләре өчен 2007 елда Халықара Даими Алтайны үйрәнү конференциясының алтын медале белән бүләкләнә. 2008 елда Ислам конференциясы оешмасының ислам тарихын, сәнгатен һәм мәдәниятен үйрәнүче тикшеренү үзәгенең лауреаты була. Күрнекле язучы, әдәбият белгече һәм тарихчы галим 1934 елның 31 маенда Көнбатыш Кытайның Гулжа шәһәрендә хезмәткәр гаиләсендә туа. Гулжа Кытай Түркстанында Эле елгасы буена урнашкан. Хәзер Гулжа Эле вилаяты мәркәзе Шинҗан Уйгыр автономияле районына керә. Мирқасым Гусмановның бабалары чыгышлары белән Казан арты төбәгендә була.
Найлалан болды бұм. Мирқасым Ғұсмановның уафаты турында хабар шығу білен, осатлыққа дүнияның түрлі иллерінен ғалим турында истеліклер һәм қуайға ұртақлашу ғатлары келді. Аның оқушылары, хизмәттәшләре, ғалимне яқыннан білген һәм хизмәтләре ашығына таныш болған татарлар яза. Татарстан Фәннәр Академиясендә вице-президент болғанда, Мирқасым абый жәмәғәт башланғышында керәшеннәрне үйрәнү группасы ойыштырды деп яза Қазаннан Людмила Белоусова. Ол группа шақты ғына эшләр эшләде. Соңғы тапқыр 5 көн элек кенә телефоннан сөйләштек. Ауылдан ғына килдем, инфаркттан соң аяққа басып киләм. Хәлем ярысы, эшлисе эшләр күбәйде диде. Ауыр туфрағы жиңел болсын. Қытайда туып өскен кеше боларақ, көп нәрсеге қарашы өзгейді. Ғәділ, принципиал туры сөзлі, керек уақытта саулы фикірін де әйте, қаты қолы да бола біле тұрған кешейді мәрхум. Ондилар юқ дәрежесінде хәзір, бүтін татар халқы үшін бик зор юғалту. Сүзләр генә җитми инде бу югалтуны аңлатырга дип яза Казаннан Гөлия исемле укучыбыз. Татар халкы дөресен сөйләргә, дөресен әйтергә курыкмый торган бөек шәхессез калды. Гел дохилар китә, бөекләр китә, шунысы кызганыч, һәм иртә китәләр бит иртә. Орны оҗмакның түрләрендә булсын иде дип яза Гөлия. Истәлекләр шулай ук Төркиядән һәм Америка Кушма Штатларыннан да килде. Вильмир Заянов беренче тапкыр галим белән очрашуны Анкарада Алтын Урда конференциясендә искә ала. Күпчелек катер белән сәяхәткә киткәндә, Миркасим белән мин көне буе сөйләшеп уздырдык. Бик тә акыллы һәм тирән галим икәненә төшендем. Шитил тарихчылары бик еш аңа сылтаулар ясыйлар. Телефон аша сөйләшеп тордык, тагын башка күрешеп булмаса да дип истәлекләр белән уртаклаша Кушма Штатлардан тыңлаучыбыз һәм укучыбыз Вильмир Заянов. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Миркасим Госманов истәлегенә видео да бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланып да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Җанисәп алдыннан Оренбурдагы татарларның бердәнбер яңа вакыт гәзитенең махсус саны дөнья күрде. Монда татар халкына милләтне дөрес итеп күрсәтергә, татар дип язылырга чакырган язмалар урын алган. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова сөйли.
Әлеге сан өлкәдә яшәүче татарларга таратылачак. 2002 елдагы җан исәп буенча Оренбур өлкәсендә 165 меңләп татар яши. Узган җан исәп буенча Оренбур татарлары 7 меңгә арткан иде. 30 мең дана булып чыккан яңа вакыт газете Оренбур төбәгенең 22 районындагы 70-тан артык татар авылына таратылачак. Бу хакта Хусайн Ямашев исемендәге татар китапханәсендә эшләүче Василя Шәрәфетдинова тулырак сөйләде.
Оренбург региональ татар милли мәдәни мөхтәрият президиумының халыкка мөрәҗәгате актив катнашырга переписта һәм үзләренең милләтен дөрес итеп атарга һәм татар дип язылырга дигән мөрәҗәгать белән алар чыктылар. Татарстанның халык шагыйры Роберт Миңнуллинның татарларым дигән поэмасыннан үзеге икенче битендә бу газетаның Оренбургта яшәгән атаклы кешеләрнең халык санын исәпкә алу турында аларның уйлары язылган Оренбург дәүләт педагогик университеты доценты Абдулхаликова Әлфия Гайса кызының сүзләре һәм шулай ук чыгару җыелышы депутаты Сәке районының Дәүләтов Илдус Яткар улының сүзләре һәм Бугышлан шәһәренең Туган тел татар иҗтимагый үзәге рәисе Газизов Хәмзә Әхмәт улының һәм Оренбург өлкәсенең мөселманнары диния нәзарәте рәисе Хәйруллин Габделбарый Хәби улының сүзләре язылган. Кайберсен менә әйтеп китсәк була, менә Сабиров Рамил Әхмәт улы менә болай дип яза: татар халкының дәрәҗәсен күтәрү өчен безгә бердәм булып, бер халык булып, илдәге сан авылны уңышлы итеп җиң сызганып тырышып эшләргә, укуда алдынгы булып, байып гаиләдә туган телдә сөйләшергә, әби бабайларыбызның гырып гадәтләрен мөселман диненә таянып, бер-беребезне яклап, сан ягыннан күбәеп, Рәхмәтул Рәмил Рафаил улы яшьләргә актив булырга, катнашырга һәм тырыш кеше булырга файда китерергә тырышырга кирәк һәм үзенең милләтен онытмаска тиеш дип дәвам итә. Икенче битте безнең Татарстан Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиевнең мәдәни җомгада чыккан сан алганда Сынатбек дигән мәкаләдән изек. Өченче битте инде Сәҗәл исемендәге иҗтимагый институтның директоры Илгиза Гали кызы Габдулгафарованың «Национальность – это гордость своей родословной» мәкәле рус телендә. Бу газета яртысы татар телендә чыкты, яртысы урыс телендә. 4-нче битте шулай ук шушы региональ автономияның мөрәҗәгате урыс телендә бирелгән һәм Гәрәй Рәхимнең шигыре урыс телендә. Халык санын исәпкә алуның бланкысы күрсәтелгән. Бу махсус сан 30 мең дана чыкты һәм без аларны менә өлкә буенча бөтен районнарга билгеләдек.
Әле бөтенсе дә килеп алмадылар.
Кызганыч, барысы да килеп алганы юк. Менә 1-2 район калды әле килеп алмагандар. Зур районнар Бугурслан, Әсәке районы, Матвеевка һәм Александровка районнары менә алда зур татар авыллары бар ул районнарда. Алар әле менә килеп алганы юк. Ә болай башка районнар барса да алып беттен тараттылар газеталарны халык алды дип уйлыйм, укыгандардыр дип уйлыйм һәм менә бу халык санын исәпкә алганда алар актив катнашырлар һәм özlerini bilmedin. Dürüst kursatırlar deyip uylap kalabız.
Yoğun vaxt gazetinin John İsepka bağışlanan maksus sanı Tübəkinin 22 rayonunda yaşayışı 70'dan ortak avulunun Tatar yurtlarına kileşek dedi kitapxanaşı Vasilya Şerifuddinova. Firuze Absalemova, Ozatlıq Radiosu, Orenburg.
Жон исепке әзерлек темасын соңгы хабарлардан соң дәвам итәрбез. Башкортстанда бер төркем Татарстан язучылары булып очрашулар уздырып китте. Президент Рустам Хамитов Уфага 1500 ел ихтимал дигән мәгълүматны өйрәнергә кушты. Булар барысы да бүген азатлыкта, шулай ук Фәридә Кудашева белән азатлык дулкыннарында яңгыраган соңгы әңгәмәдән өзекләр, җырчы турында истәлекләр һәм әлбәттә аның башкаруында җырлар булачак. Сәгать ахырына кадәр азатлыктан аерылмагыз. Хәзер соңгы хабарлар микрофон алдында Наиф Акбал.
Русияның хакимияттагы бердәм Русия фиркасы якшәмбе үткән бердәм җирле сайлауларда җиңүгә ирешеп өстенлеген саклап калды. Беренчел нәтиҗәләргә караганда 6 төбәк парламентына сайлауларда премьер-министр Владимир Путин җитәкчелегендәге бу фирка уртача 60% тавыш җыйган. Халыкара күзәтүчеләр Кыргызстанда кичә үткән парламент сайлау нәтиҗәсенә хуплау белдерде. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре сайлауда сәяси плюрализм, җанлы сайлау алды көрәше булды һәм демократик процесс тагында көчәйде, ди. Беренче нәтиҗәләргә караганда парламентка 5 сәяси фирка керәчәк. Ота йорт исемле оппозициядәге милләтче фирка тавышлар саны белән башкалардан алда бара. Аннан соң социал-демократик, Эрнамыз, Республика һәм хакимият яклы ата мәкән фирқалары килә. Германия президенты Кристиан Вулф Русия белән Германия арасында сәяси һәм икътисади бәйләнешләрне ныгыту максатындагы 5 көнлек сәфәр белән Мәскәүгә килде. Сишәмбе ул президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашыр дип көтелә. АҚШның Калифорния штаты губернаторы Арнольд Шварценеггер Русия президенты Дмитрий Медведевның Русиядә Комил технологияләр сәнәгатен үстерү тырышлыкларына ярдәм итү максатындагы сәфәр белән Мәскәүгә килде. Шварценеггер технологияләр өлкәсендә эшләүче югары башкарма мөдирләр төркемен җитәкли. Ул Медведев белән сөйләшүләр үткәрәчәк һәм Сколково шәһәренә барачак. Медведев Сколковода Комил технологияләрне үстерергә җыена. Төмәндә якшәмбе көнне яңа Уренгой мәчете имамы Хисамэддин Акбаров үтерелде. Имамны ул йорт салган җәйләү шәһәрчеге янында атып үтергәннәр. Билгесез кешеләр аның машинасына ут ачкан. Русия прокуратурасы тикшерү комитетының Төмән өлкә тикшерү идарәсендә җинаять эше ачылган. Быелгы Нобель икътисад бүләге икътисади сәясәтнең эшсезлеккә тәэсирен өйрәнүче 2 американ һәм 1 британ икътисад галименә бирелә. Швеция фәннәр академиясе бүләкнең Питер Даймонд, Дейл Монтесен һәм Кристофер Писариедеска бирелүен игълан итте. Икътисад өлкәсендәге Нобель бүләген бирүче комитет рәисе Бертел Холмлунд бу галимнәр өйрәнгән теорияләр хезмәт базары кысаларыннан шактый читкә чыга диде. Маҗарстанда бер атна элек каза булып табигатькә зур зыян китергән балчык ширкәте мөдире тоткарланды. Бүген бу турыда премьер-министр Виктор Орбан белдерде. Ул шулай ук ширкәтнең вакытлыча дәүләт карамагына күчереләчәген әйтте. Корылманың зарарланган саклагычыннан тагын агулы мәддә ташкына чыгу куркынычы атканда, аның тирәсендәге авылларны һәм табигатьне саклау өчен 600 метр озынлыктагы дивар төзелә. Бер атна элек саклагычтан агулы кызыл сыеклык чыгып, кимендә 7 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше җәрәхәтләнде. Кырымның Керч ярым утравы янында дүшәмбегә каршы төндә баткан йөк карамындагы 12 диңгезченең 9-ы коткарылды. Эзләү коткару эшләре дәвам итә. Монголия әләме астында Россия-Украина диңгезчеләре тимер-тимер алып барган булган. Hindistanın көнчыгышында Бихар штаты янында кичә кич бер көймә батып кимендә 37 кеше һәлак булды. Бүген бу турыда Hindistan хакимиятләре хәбәр итте. 10 кеше югалган дип санала. 30 кешелек көймәгә 50дән артык кеше утырган булган. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә прокурор элекке Дәүләт Думасы депутаты Руслан Ямадаевны үтерүдә гаепләнүче Асланбек Дадаевка 23 ел төрмә җәзасы бирүне сорады. Үтерүгә ярдәм итүдә гаепләнүче Элим Паши Хатсуевка 19 ел төрмә җәзасы бирү сорала. Русия каһарманы Руслан Ямадаев 2008 елның көзендә Мәскәүдә атып үтерелде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Siz Ozatlyk Radiosunu tinglaysız. Уфада ял көннәре җанисәп уңайыннан милли шигырьләр укылды, төркемнәргә бүленми татар булып язылу кирәклеге турында чыгышлар булды. Җыелуның сәбәбе Уфага Татарстан шагыйләренең килүе иде. Тулырак итеп Мөнир Вафин.
Уфадагы билгеле хокук яклаучы Евгений Кариев Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимов өстеннән мәхкәмәгә бирде. Ул Башкортстан Корылтайының 15 июльдәге карары федераль канунга каршы килә дип исәпли. Әлеге канунга ярашлы Мортаза Рахимовның пенсиясе 600 мең сум булырга тиеш, ә федераль канун буенча ул 100 мең артырга тиеш түгел. Уфада Егазиз Калмам исемле татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре булып үтте. Анда Татарстаннан килгән кунакларда катнашты. Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире урынбасары шагыйр Газинур Мурат.
Кем әйткәндер? Кайчан әйтелгәндер? Кайсы чордан? Кайсы еллардан? Киләр ул сәер сүз гыйрәгә. Татар тугач, яһүд елаган. Ник елаган? Мисыр бузып яткан бу китаплы кавем хәлендә кай шагында аңлау кирәктер ул дөнья тоткан халык хәлендә. Булгансы, әйе, татарның да дөнья тоткан гаяр шаклары дөнья түңбәгенә аунытла билен сандырган шул шактары. Татарны да әйе, сөргеннәргә сөргән баскын туган җиреннән Biz de belki üzerizlerdi kavat şiner için şinirgen. Tatarının da ayı yazmışları kuzlu savaş filan şigirgen. Biz de belki asıl kalbimizge kavat kaydan için şigirgen. Ütkenlerin izler tabağa kalıp. Leşekke kaydan yollardan tarih bizge seyir sen kaldırgan. Tatar tıkarış. Yahudi.
Ortaban Gazinur Murat Yonisep Oğay'ın sefaları turunda da söyledi.
Bugün günde oyağında yeri olgan barlık tatar yalışları artışları sanatkarlar, galimleri bugün Rasiyi buylap sefer kıla bizim yazışlar, artışlar bugün tatar boğazına kadar davetliler indi Mayumali paylarında yeriyle Bizden beyde oturuşlarda kaysı komiden koyduk kadarıyla kaysı şilebide min özüm kalasına yastık yayında bulup kaydıkken ağına bizge ufla yok cehennem kebep idi bir yakın iken yoksa çünkü yanda da bizden koltuklarda da o yakına başlık da bizde zorla tutup bizden müleyim yaptığı yüzlü konaksız üst tatarlarımız kaşala koyda da onlar biz onlar bile bizce bizden ana tülümüzde alakaşarız Olar her haftada üzerinin asıl sıfatların saklap yeşil birader. Allah'a şükür.
Bu Gazinur Murat buldu. Başkistan'ın yana prezidenti Rüstem Hamidov Ufa şehri Kozan'a korakanda kortarlı bir sepli. Onun sözlerince şehirge min yarım yıl bulu ihtimal tek başta onu tekşürü kirek.
Мы все, так сказать, знаем, что, по крайней мере, из учебников, что вообще там немногим более 400 лет, а цифра 1500 лет просто меняет наше мировоззрение, и надо осмыслить эту ситуацию, понять, найти новые доказательства. Если это так, то летоисчисление Уфы надо менять.
Башкортстан президента Рустам Хамитов булды.
Уфа яңалыклары белән Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы шушы айларда милләтнең олуг бер кешесе юбилеен Фәридә Кудашеваның 90 яшен билгеләргә әзерләнә иде. Иҗат кичәсе декабрьнең 15-нә билгеләнгән иде. Аның китабы чыгып килә, күп гәзит-журналларда аның хакында мәкаләләр басыла иде. Үз гомерен туган халкына, сәнгатькә багышлаган Башкортстанның һәм Татарстанның халык Русиянең атказанган артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Фәридә Кудашеваның арабыздан мәңгелеккә китүе татар зыялыларында тирән борчылу тудырды. Бу хакта Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Мәшһүр татар җырчысы Фәридә Кудашева хакында үз фикерләре белән уртаклашуын сорап, Татарстанның халык артисты, атказанган сәнгать эшлекчесе Рафаил Ильясовка мөрәҗәгать иткәч, Рафаил абый бер мәл сүзсез калды. Бу югалту аны бик тетрәндергән. Ярты гасырдан бирле Фәридә Кудашева белән якын хезмәттәшлек эшендә булган Рафаил Ильясов сүзләренчә, мәшһүр җырчы якты дөнья белән хушлашса да, аның җырлары мәңге яшәячәк.
Фәридә Кудашева ул безнең татар халкы өчен дә бик кадерле, бик яраткан, бик хөрмәтле җырчыбыз иде. Әлбәттә, шундый кешенең арабыздан китүе бик кызганыч. Фәридә апа шәхсән минем өчен ул кәнием шикелле якын кеше иде. Без аның белән 50 еллар буена аралашып яшәдек. Әле мин студент вакытларымда ук Фәридә апаның Казанга концертлар белән килгән вакытында бер генә концертында калдырмыйча тыңлыйдыр идем. Аның кабатланмас тавышы, моңнары, безнең тамашачыларга булган мөнәсәбәте гаҗәеп дәрәҗәдә зур иде. Фәридә апа әлбәттә безнең татар җырларын, татар композиторларының җырларын киң аудиторияга чыгарган җырчыларыбызның берсе иде. Шуның өстенә ул безнең татар сиялылары, язучылар, шагыйрьләр, Нәфис Сәмбәт, Әмирхан Еники, Хәсән Туфан һәм башка бик күп шундый шәхесләр белән дус әнә булып яшәде бит инде аралашты. Рөстәм Яхин, Сарафа Садыйкова, Фәридә апаның якын иҗатташ дуслары иде бит инде. Әлбәттә, Фәридә апаның дөньядан китүе безнең өчен бик зур югалту. Уфага барсам да хәзер Фәридә апага керәм әле дип ашкынып йөрүләр булмас инде. Фәридә апа белән кара-каршы утырып сөйләшүләр, алар минем бер вакытта да исемнән чыкмаслар. Урны җәннәттә булсын, авыр туфрагы җиңел булсын, Ходай Тәгаләнең рәхмәтендә булсын. Фәридә апабыз башка юк инде, әмма аның җырлары зак еллар буена аның исемен яшәтәчәкләр. Аның сәнгате радиода, Татарстан радиосында бигрәк тә бер вакытта да туктамаячак. Аның җырлары, аның моңнары, аның әйткән сүзләре һәр вакытта да яңгырап торыр дип ышандырасы килә. Фәридә апа үз гомерендә үзенең татар кызы икәнлеген яшермәде. Сәяси хәл бәлки аңарга кай вакытта иҗатында да, сәнгатендә дә, тормышында да кайбер кыйынлыклар да тудыргандыр. Әмма ләкин бернигә дә карамастан ул үзен татар кызы дип хис итте һәм аны ул бер вакытта да яшермәде. Шуңа күрә ул менә Казанга килгәч тендә аны ни өчен яраталар безнең зыялы шәхесләребез. Әнә шундый эчкерсез үз милләтенә бирелгән ханым булган өчен дә, таланты белән дә шушыны растаган ханым булган өчен хөрмәт иттеләр, яраттылар. Әлбәттә, Фәридә апаның өенә килеп, сез кайсы милләттән дип сорасалар, әлбәттә ул үзен татар кызы дип язырган булыр иде.
Рафаил абый, сез аның белән бик күп аралашкан кеше. Аның алга таба менә киләчәктә нинди планнары бар иде, сезгә әйтмәдем ул?
Аның бит инде улы яшьтә булгачтын кәефе бик әйбәт түгел иде. Ул еш кына хастаханәләргә кирип чыгадыр иде. Әллә нинди зур планнары юк иде аның. Әмма ләкин үкенечләре бар иде. Фәридә апа, нинди үкенечләрегез бар бүген дигәчтен, әй Рафаил туган кайым, минем бик күп җырларым магнитофон тасмасына язылмыйча калды дигән иде. Гомере буе җырлаган ашказарларны җырлап калдыра алмадым. Хәзер соң инде дип яман сулап, шулай бераз әйткәне булды. Ул тормыш белән яшәде. Аның тормышка мәхәббәте ул яшьтә булуына карамастан зур иде.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, халык шагыйре Роберт Миңнуллин фикеренчә, аның өчен Фәридә Кудашеваның якты дөньядан китүе көтелмәгәнрәк булган. Бөек җырчы турында истәлекләр китабы хәзерли башлаган Роберт Миңнуллин көн аралаш аның белән телефон элемтәсендә торган. Без аның белән 90 яшен ничек итеп уздыру турында хыяллана идек. Ни үкенеч, Фәридә апаның йөрәге 2 айга түзә алмады шул, ди Роберт Миңнуллин.
Мин аны аңлыйм да инде. Гомер буе ике халыкка хезмәт итеп, гомер буе җырлап, гомер буе моңланып, безне моңландырып, җырлатып яшәгән кешенең йөрәге әлдә түзем булган икән, чыдам булган икән димен. Җәйкен инде бергә булганда хәлем генә юк ди торган иде, ләкин без бәлки күздә тидергәнбездер инде. Ул һәр вакыт формада булды, һәр бер кичәләрдә катнашты, очрашуларда үзенең фикерен әйтте, бик күп истәлекләр сөйләгән иде. Аның хәтере искиткеч әйбәт иде. Һәр бер форсатка аның халык җырыннан мисаллар бар иде. Ул һәр бер кичәгә яңа күлмәген, яңа эшләпәсен киеп, яшьләр кебек дәртләнеп йөргән иде. Менә Фәридә апаны затырга туры килде.
Ди Роберт әфәнде. Дәүләт Шурасы депутаты мәшһүр җырчының тууына 90 ел тулуны Татарстан һәм Башкортстанда иң зур дәрәҗәдә билгеләп үтергә кирәклеген ассызыклый.
Әлбәттә, Татарстанда да, Башкортстанда да зурлап, матур итеп иске алу кичәсе уздырырга кирәк дип уйлыйм мин. Иң әйбәт җырчылар белән, истәлекләр белән, иң зур дәрәҗәдә, иң зур, иң матур залларда. Хәтта мин әйтер идем, ике республика бергә дә оештыра аланы, шул ук әгәр Уфада уздырсак бергәләп, шул ук программаны, шул ук кичәне Казанда да уздырып барыр иде. Хөкүмәт карарлары белән бу эшне һичшиксез эшләргә кирәк.
Ди Роберт Миңнуллин. Роберт әфәнде Фәридә Кудашеваның исемен Татарстанда мәңгеләштерүнең бераз четерекләрәк булуы турында әйтте. Ул моның сәбәбен җырчының Татарстаннан читтә туына бәйләп күрсәтте.
Шуңа да карамастан, әлбәттә Фәридә апа һәйкәлгә дә лаек, зур матур урам исеме бирергә дә лаек, ниндидер бер уку йортына, һич югы берәр мәктәпкә аның исемен бирергә дә лаек. Менә мин үзем аның турында истәлекләр китабы әзерләп ятам инде. Аны һич шиксез чыгарыбыз, җайын табарбыз дип уйлыйм. Менә ул китапны, аннары инде аның бөтен язмаларын, әле аудио язмаларын, видео язмаларын да тәртипкә китерергә кирәк. Телевидение, радиодан, матбугатта инде һич шиксез аның турында сөйләп торырга кирәк, күрсәтеп торырга кирәк. Шул чакта гына безнең бөекләребез онтылмый. Әгәр теләк булса, максат булса, халкыбызны күтәрик дисәк, аның бөек шәхесләрен күтәрергә кирәк. Бу очракта инде Фәридә Кудашева. Аны нәрсә генә дисәк тә, ул бөек җырчы, аны бөек дияргә курыкмаска кирәк. Үзе исән чакта без аны уңайсызланабыз, кемгә булса да әйтергә ул сүзне. Ул чынлап та бөек, ул бердән бер, аны алыштырырлык кеше әле булганы да юк, булырмы? Ансын бер Ходай гына белә.
Ди халык шагыйре.
Фәридә Кудашева турында Татарстанда истәлекләрне Райнур Шакир туплады. Җир кешенең күңелен яуларга, җаны теләгән ихтиҗын канәгатьләндерергә тиеш ди торган иде Фәридә Кудашева. Чын җир кешеле, ул кеше күңелен аны ишетү белән биләп ала. Әнә шул вакытта күңел нишкәреп, күз яшьләре дә чыгып китә. Азатлык радиосы 90 яшьлеге уңайыннан Фәридә Кудашева белән әңгәмәне әзерләп эфирга да биргән иде. Һәм ул сөйләшүгә бик күп рәхмәт сүзләре дә җибәрелгән иде. Фәридә апа белән әңгәмәдән өзекләр һәм аның җырларын тыңларга тәкъдим итәбез.
Әйләрдән, әнәләрдән, әтиләрдән тәрбиә кергән индидер. Аның тыңлаучы балалар була, тыңлаучан балалар, тыңламыйрак торган балалар. Ә мин бик яш, ни, йомшак күңелле шундый тәртипле, тәртипле дием инде. Но бик шок уйым үзем русча әйтсәң подвижный инде. Башның тишелмәгән җире юк, сикермәгән җире юк, азвар баш кылмый дигәннән сикерәсең, моннан сикерәсең, менә шундый ием. Ә үзем булай тыныч, дуамал түгел ием, вот сабыр, сабыр бала идем. Минем акыллы кызым дип әни әйтә торган. Тәртипле булырга кирәкне аңлыйдырык, китап күп укылды. Бала вакыттан ук үзем өйдә китап күп булды, әни минем мәдрәсә беткән, авылдагы 3 еллык мәдрәсә булган безнең. Шунда укыган, укый язадыр инде, әйбәт. Миңа әни үзе укыган китапларымны куядыр, алып укысын дип. Мә укы дип әйтми, шулай.
Күрсәтеп куя.
Ай, күрсәтеп, мин аңлыйдыр инде, укырга ярый дип. Аның балалар китаплары күбрәк Сәйфәви Шагыйр булгач инде. Авылга алар ел саен кайтып йөриләр, Сәйфи Кудаш. Аннан мин укырга керер алдыннан мәктәпкә бер ел балалар бакчасына йөрдем, килеп аларда тордым. Бергәләп шул Сөембикә, аның кызлары белән Чолпан белән өчәүләп бергә йөрдек старший группага инде. Менә шул китаплар, әлбәттә, аның тәэсире күп була. Аннан соң безнең Әтейлер 11 малай болғанлар. 12-сі қыз болған. Ол бәлеке шақта өлген. Мына шу 11 малайның әнесі 40 яшьләрде әтейләре өліп кеткен, мына шул балаларын қорап өстірген. Бик ішшәннәр ие, бик музыкальныйлар еді. Бүтінісі да гармошкада ойнайлар ие, мандалинда ойнайлар ие, жырлайлар ие. Мына мен үш абыны білем, соңғысы енді ең кішісі ол, Әхиәттин деген енді тігіләрі әлігірек өлділер. Ол матур іскеткіш матур жырлайдыр ие. Менің аңардан ұтқан күйлерім де бар қатты.
Кудашевага кичкенеден күп михнәтләр кичергә туры килә. Гаиләләрен кулак дигән мөһер сугып, бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш союз ширкәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келеш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгыр районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист булу, җырчы теләге исә тулысынча шул Кыйгыр районында яшәгән чакта ныгыяның.
Бу күчү минем өчен бик күңелсез хәбәр булды инде. Туган илдән кем туган дигән кебегерәк, бу туган җирдән еракка ярак бөтен дуралатына китәргә кирәк. Ул чит илгә киткән күк булды инде минем өчен. Шунда мин йырлаганны сөйлиләрен хәтерлим үземдә. Китермін іліңізден, тұнармын сөзіңізден. Сахраларда аққыш болсам, суда ішмем көліңізден, деп ерладым шында. Анан соң біз екі мәхәлләйді біздің ауылда, екі мәшетіді. Біз бірсі біздің ұранда қаңғына бізге. Манарадан озан әйтілген тауыш, ниндердер бір сихри ахаң дейім мен, әрсе бұл. Сихри тауыш болып ештіледір, қояндар ирақтан, қоядан хауадан келген. Сихрит бір тауыш болып ештіледір, шуна көрі екі ер есімді қалған. Ирте тұрдым, ирте деп, намаз уақыты ете деп. Озан айта, мен жылыймын, башым шетке кете деп. Иртен тұрсам, ирте екен, намаз уақыты ете екен. Шет иллерді аялықсы яшау диваналар ете екен. Мұна шоу екі жер, мананы радалын ешіткен жер, сонды бір сихри мұңғылып қалған көңілімді.
Oh,
элегерек нишек иде? Син татар, син башкырт деген ниндидер айыру, милләт айыру деген әйбер бар иде ме? Сез яшәк.
Андай әйбер юк иде ул вакытта. Бер нинди милләт айыру юк. Мин башкырт телендә дә йырладым. Башкырт телендә күбрәк йырладым бит инде әле Казанга барганга кадәр. Татар киләрен минем әни йырлыйдыр. Әни башкырт киләрен дә йырлый. Ашказарын бик матур йырлыйдыр әни. Мин аның шәйырладым Ашказарыны соңынан менә Нәкъ Исәмбәтнең юбилеенда. Менә шул клубка язучылар клубына, Тукай клубына чакырдылар дигән бит. Шул очрашуда мин беренче тапкыр Хәсән Туфанны күрдем. Йырлап торганда Сәлим әкәне белән башлыйдыр инде. Йырлап торганда залда күземә төште ак күлмәктә ап-ак шәшле бер кеше уйылып төшеп тыңлый инде. Менә аның бит бар андый рәсемнәре Хәсән абыйның. Менә хәсрәт диңгезендәме, моң диңгезләреме белмим инде. Дөрт итеп киттем шуны күргәч. Шуннан чыккач сорадым, кем шул кеше? Хәсән Туфан диделәр. Менә мин шунда беренче тапкыр Хәсән абыйны күрдем. Алар тәнәфестә керделәр, китапларын автографлар белән язып, китапларын сибәгә табылар. Хәсән абый беренче миңа язган. Шуннан соң бакчаларга ниләр булган дигән шигыр язды. Ә монда язган иде: «Без бәхетле, без яшибез Уфада һәм Казанда». Менә шулай таныштым инде алар белән. Алар искеч матур кешеләр иде. Чын зыялы кешеләр иде. Татарстан халкы мине бик үз итте, яратты. Хәтта иркәләделәр алар мине.
Фәридә Кудашова белән әңгәмә Азатлык дулкыннарында быелның февраль аенда яңгыраган иде. Аның белән Уфада безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште. Фәридә Кудашова белән хушлашу мәрәсиме 10 октябрь көнне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында узды. Бөек җырчы белән хушлашырга Казаннан да зур вәкиллек барды. Мәрхүмә Уфадагы мөселман зиратында җирләнде. Фәридә апаның җырлары һәм аның белән Азатлык дулкыннарында яңгыраган соңгы әңгәмә безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.